Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak 30. septembar, dobar dan poštovani slušaoci, ovo su najvažniji naslovi dana. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković saopštio da se neće povući bez obzira na snimke o navodnoj korupciji u vrhu tužilaštva. Pokret Odupri se počinje nove proteste, prvi zakazan večeras ispred zgrade Vrhovnog državnog tužilaštva. Od ponoći nove cijene goriva očekuje se značajnije povećanje. Saudijski princ Salman odbacio tvrdnje da je naručio ubistvo novinara Džamala Kašogija. Više od 100 osoba poginulo u poplavama u Indiji. Uoči nastavka građanskih protesta u emisiji donosimo priču o tome zašto su svi dosadašnji okončani bez ispunjenih zahtjeva. Politički analitičar Sergej Sekulović.
Osnovni problem sa građanskim protestima ja bih tražio na nivou demokratske i građanske kulture i svijesti, a opet pri činjenici da Crna Gora nema to iskustvo sa demokratskom smjenom vlasti, odnosno da nema generalno demokratsko iskustvo, građanski protesti kao takvi se često doživljavaju kao neki neprijateljski čin, a ne kao normalan dio demokratskog protesta.
Kako se dogodilo da dobar dio crnogorskih medija, uključujući i javni servis radio televizije Crne Gore, objavi lažnu vijest o smrti istoričara Aleksandra Stamatovića? Bivši član savjeta javnog servisa Goran Đurović naglašava upravo odgovornost tog medija.
Ne može se očekivati od privatnih medija, naravno, da urade mnogo više na svojoj profesionalizaciji, ali se može tražiti i insistirati da sankcije pretrpe oni koji su u javnom servisu dozvolili, dakle, kompletan urednički tim koji stoji za plasiranje ovakve lažne vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković saopštio je da se neće povući pred licima sa potjernica. On je to kazao u izjavi za dan odgovarajući na pitanje da li će se povući sa funkcije kako bi omogućio nesmetanu istragu o snimcima navodne korupcije u vrhu tužilaštva. Objavljivanje tih snimaka je nazvao napadom na njegov lični i profesionalni integritet i autoritet. Kazao je da je u životu i radu uvijek postupao časno i pošteno, dodajući da će na isti način otići u penziju kada za to dođe vrijeme. Posljedice terorističkih napada na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji i žestoki rast cijene nafte prije 2 sedmice, građani Crne Gore će neminovno osjetiti novim uvećanjem svih cijena naftnih derivata, koje će stupiti na snagu večeras, tačno u ponoć. Naime, Udruženju naftnih kompanija Crne Gore izračunali su za vijesti da će cijena eurodizela s jutra porasti najvjerovatnije za 4 centa po litru, a cijene benzina za 4 ili 5 centi, dok iz Ministarstva ekonomije nije su željeli da se izjašnjavaju sve dok im danas ne stigne konačna kalkulacija iz Jugopetrola, najveće naftne kompanije kojom gazduje grčki Hellenic Petroleum. Kabinet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića saopštio je da ne želi da komentariše očekivanja patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja o povlačenju priznanja Kosova i naveo da Crna Gora samostalno vodi konzistentnu spoljnu politiku, polazeći od svojih državnih i nacionalnih interesa. Podsjetimo, poglavar Srpske pravoslavne crkve prije 2 dana tokom boravka u Crnoj Gori kazao da je uvjeren da će Đukanović povući priznanje, kako je naveo, lažne države Kosovo, te da će se vratiti pravim vrijednostima. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine poništila je boravišne dozvole za 4 turska državljanina, javlja Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, ovo je uslijedilo nakon poziva turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana vlastima tokom boravka u Sarajevu u julu da izruče pojedine turske državljane koji su pod optužbama turske vlasti da su sljedbenici Fethullaha Gulena. Žalili smo se na odluke, ali je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine odbilo našu žalbu, tako da se sada vodi upravni postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, izjavio je advokat Nedim Ademović za Birn.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik odbora za obavještajna pitanja u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država Adam Schiff najavio je da je postignut dogovor da odbor čuje svjedočenje uzbunjivača čija je žalba dovela do pokretanja istrage u okviru procedure opoziva predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Glas Amerike. Preduzimamo sve mjere predostrožnosti da bi se to svjedočenje odvilo na takav način da identitet uzbunjivača zaštićen, izjavio je Schiff za program This Week televizijske mreže ABC. Američki predsjednik Donald Trump u seriji ljutitih tvitova napisao je da, kao i svaki američki državljanin, zaslužuje da se suoči sa onim koga optužuje, pogotovo, kako je naveo, zato što je uzbunjivač predstavio savršen razgovor sa inostranim liderom na potpuno netačan i prevarantski način. Trump je dodao da ne želi da se sastane samo sa uzbunjivačem koji je iznio informacije iz druge i treće ruke, već i sa osobom koja mu je, kako je kazao, nezakonito dala te većim dijelom netačne informacije. Velika Britanija napustit će Evropsku uniju 31. oktobra, poručio je ministar financija Sajid Javid i dodao da se nada da će se postići sporazum do tada. Javid je više puta odbio da objasni kako vlada može provesti Brexit bez sporazuma, s obzirom na to da je nedavno usvojen zakon koji od premijera zahtjeva da odgodi Brexit u takvom slučaju. Preko 100 osoba poginulo je u poplavama koje su izbile uslijed obilnih padavina u indijskim državama Uttar Pradesh i Bihar, saopštili su zvaničnici. Oni su kazali da su poplave u obje države poremetile željeznički i drumski saobraćaj, rad zdravstvenih službi i škola, kao i snabdijevanje električnom energijom. Stanovništvo se glavnim putevima u poplavljenim područjima kreće čamcima, prenosi BBC.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan. Smjena aktualne crnogorske vlasti i održavanje novih poštenih parlamentarnih izbora osnovni su zahtjevi obnovljenog građanskog protesta u organizaciji pokreta Odupri se, koji je zakazan za večeras u 19 sati ispred sjedišta Vrhovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Novi protestni skup je prema najavi iz te organizacije nastavak građanskih protesta od 2. februara ove godine, koji su okončani krajem maja bez jednog ispunjenog zahtjeva. Da li su i zašto građanski protesti u Crnoj Gori kratkog daha i uglavnom završavaju bez ispunjenih zahtjeva? O tome Srđan Janković.
Poziv građanskog pokreta Odupri se upućen je svim opozicionim poslanicima i svim nezadovoljnim građanima da dođu na protest bez nacionalnih, ideoloških, vjerskih i partijskih obilježja, te bilo čega što skreće pažnju od korumpiranog režima koji je glavni protivnik građana. Zahtjevi su slični kao i tokom četvoromjesečnih protesta koji su održavani od početka februara do kraja maja ove godine, kada su u potpunosti zamrli. Tadašnje građanske proteste obilježilo je vođstvo koje nije pripadalo ni jednoj političkoj stranci, već su to bili civilni aktivisti. Da su protesti bili najmasovniji dok organizatori protesta nisu ušli u pregovore sa opozicionim političkim partijama o zajedničkom djelovanju, a da je masovnost protesta pala kada su pokret Odupri se i opozicione stranke formalizovale svoj savez i zajedničko djelovanje kroz sporazum o budućnosti, i to u trenutku kada je među opozicionim partijama vođen bespoštedni politički rat. Ovo nisu bili prvi građanski protesti u Crnoj Gori i prethodni građanski protesti usmjereni protiv korupcije, nepotizma, prelivanja društvene imovine u privatne džepove bili su kratkotrajni i uglavnom bez rezultata. Odgovarajući na pitanje šta je problem sa građanskim protestima u Crnoj Gori, politički analitičar Sergej Sekulović kaže da se radi o nedostatku građanske kulture i svijesti i izostanku iskustva u promjeni vlasti.
Načelno posmatrajući, građanski protesti nisu davali željene efekte, barem iz ugla onih koji su na tim protestima učestvovali. Dublja analiza bi mogla da otkrije da je određenih efekata i bilo, međutim, u krajnjem oni nisu do kraja ispunjavali svoj cilj. Dakle, u tom smislu Crna Gora nesporno treba demokratski da sazrijeva, a građane treba ohrabrivati da se čuje njihov glas i kroz tu formu koja je apsolutno legitimna, demokratska i poželjna. Osnovni problem sa građanskim protestima ja bih tražio na nivou demokratske i građanske kulture i svijesti, a opet pri činjenici da Crna Gora nema to iskustvo sa demokratskom smjenom vlasti, odnosno da nema generalno demokratsko iskustvo, građanski protesti kao takvi se često doživljavaju kao neki neprijateljski čin, a ne kao normalan dio demokratskog procesa.
Građanski protesti pokreta Odupri se započeli su početkom februara zbog afere Koverat, odnosno video snimka na kome je prikazano kako visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović prima blizu 100.000 eura keša od biznismena Duška Kneževića za finansiranje političke kampanje. Tadašnji glavni cilj protesta je bio smjena vlasti i ostavke čelnih ljudi u državi, ali i najviših predstavnika crnogorskog tužilaštva. Poslije 4 mjeseca Niko od državnih funkcionera nije podnio ostavku. Afera Koverat je još uvijek u početnoj istražnoj fazi tužiloštva. U međuvremenu Crnu Goru su potresle najmanje još dvije afere. Jedna se odnosi na dodjelu stanova i povoljnih kredita funkcionerima vlasti, čelnicima pravosuđa i drugih institucija. Zatim je afera u kojoj sekretar Vrhovnog državnog tužioca Nenad Vujošević u tajno snimljenim razgovorima nepotvrđene autentičnosti govori o potkupljivanju Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Sve ovo prati pokušaj postizanja dogovora između vlasti i opozicije o novim pravilima za održavanje fer i slobodnih izbora uz medijaciju Evropske unije. U ovom trenutku je teško procijeniti kako će biti prihvaćena najava obnavljanja protesta prekinutih u maju ove godine. Stoga smo analitičara Sergeja Sekulovića pitali šta treba da se dogodi da se protesti revitalizuju i obnove, a da to ne bude samo pokušaj reanimacije protesta.
Oni bi morali da imaju jasan i fokusiran cilj. Taj cilj da bude u skladu sa političkom realnošću i da budu istrajni u njegovom ispunjavanju. Svi ti građanski protesti, bilo što se dešava novo, pada u jedan komplikovani politički sistem i političke odnose, kako između vlasti i opozicije, tako i unutar same opozicije, koje objektivno gledano ih usporavaju i kojim ne daju potreban zamah. Dakle, jedna opreznost prema drugim akterima, podrška građana i utemeljeni jasni i realni cilj.
Nijedna opozicijana stranka se nije negativno odredila prema obnavljanju protesta. Uz retoričku podršku protestima pokreta Odupri se, dio opozicije je najavio da će pozvati svoje članstvo da se pridruži protestima, dok je drugi dio saopštio da će odluku o dolasku na protest prepustiti svom članstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šta su poručili parlamentarci regiona, predstavnici međunarodnih organizacija, građanskog sektora, predstavnici medija sa Cetinja i 15. parlamentarnog foruma? Na panelu Odgovornost parlamenata i javnih servisa u promociji kulture političkog dijaloga, jedno od pitanja koje je danas otvoreno je i kako ograničiti lažne vijesti u vremenu novih digitalnih platformi, a ne uticati na slobodu govora. Slušamo Lelu Šćepanović.
Šta je zajedničko svim državama regiona u kontekstu novih digitalnih medija, te šta je karakteristika medijskog sadržaja u zemljama bivše Jugoslavije, ako ocjenjuje Boris Raonić iz Građanske alijanse, svi insistiraju da su slobodni i profesionalni mediji ključni za funkcionisanje demokratije. A manje više sve države regiona, kako smatra Raonić, su duboko podijeljena društva. Pa je na prvom panelu današnjeg Cetinskog parlamentarnog foruma postavio pitanje.
Zbilju užasni procesi na sceni. Kako vi vidite da bi država trebala kroz legislativni okvir da se postavi u tom pravcu? Da li bi trebala da ide sa striktnijom legislativnom formalnom strukturom ili ono što smo možda i pokušali, nažalost neuspješno, sa klevetom, da idemo sa nečim što bi bila stvar svijesti pojedinaca, medija i tako dalje?
Parlamentarci moraju pomoći medijima u regionu, odgovorila je predstavnica OEPS-a i parlamentarka iz Švedske Sedak i kazala da su svi složni da je za funkcionisanje demokratije važna sloboda medija, a kada je o zemljama Balkana riječ, Sedak je kazala.
Umorna sam od toga što čujem i kad čujem, nemojte mi zamjeriti. Dakle, znam da je Balkan u stalnom, da kažem, nekim bio dio konflikata, komunizma, svega, ali nastojite da nađete snage za demokratske prostore i procese. Koristite znanje koje postoji u regionu i idite naprijed, zato što su sve države s ovog područja željne demokratije.
Sedak je primijetila i da Crna Gora radi na prihvatanju preporuka OEPS-a u dijelu rada na izbornom zakonodavstvu i u tom kontekstu zakona o medijima. Ispred parlamenta Slovenije Violeta Tomić objasnila je da političari zloupotrebljavaju medije i da šire svoje laži. Ona je saglasna sa Borisom Raonićem da su sva društva bivše države duboko podijeljena.
Jesmo duboko podijeljeni, tako je u Sloveniji, ja verujem tu i tamo isto. I gospodin je govorio o brutalizaciji komunikacije. Mi se susrećemo isto sa strašnom brutalizacijom koja je anonimna i to joj daje snagu. Ja se ponekad iznenadim sa kakvim ljudima se sigurno susrećem na ulici. jer oni su svi ljubazni na ulici, ali anonimnost im daje snagu. 100 puta ponovljena laž postaje istina. I kako ćemo mi dozvoliti da se te laži šire?
Šef odjeljenja za informacijono društvo Savjeta Evrope, Patrick Penix, je na današnjem Cetinskom forumu pohvalio je reviziju zakona o medijima u Crnoj Gori. U okviru toga saradnju sa nevladinim organizacijama. Savjet Evrope, smatra Penix, mora dati odgovor da nikada više javni servisi ne padnu pod uticaj politike.
Da ono što su nekad bili državni mediji, postoji javni servis, da bi ljudi razumjeli šta se kako radi i da se nikada više ne desi da se ponovo vratimo na takozvane državne medije.
Sunčana Glavak, zastupnica u Hrvatskom saboru, je kazala da je neizmjerno važan dobar dijalog parlamentaraca sa medijima, a da je na sceni između novinara i parlamentaraca neizmjerna ljubav. Kao parlamentarka, Glavak je govorila i o novim digitalnim medijima, te objasnila.
Internet nam je donio jednosmjerni kanal komunikacije, nema nekog ko će tu informaciju provjeriti i često smo suočeni s onim što mislim da je velika opasnost za sve demokracije, to je fake news. Kako se boriti protiv toga i na razini Europske unije jednako tako raspravlja se da se regulira na neki način da bude samo regulacija zapravo prisutna.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A kako to na konkretnom primjeru izgleda kada mediji upadnu u zamku lažnih vijesti? Naime, dobar dio crnogorskih medija objavio je lažnu vijest o smrti istoričara Aleksandra Stamatovića, što je svojevrsni skandal koji je juče bio udarna tema po društvenim mrežama. Sam Stamatović najavio je da će pravdu potražiti na sudu. Koliko je taj slučaj međutim najbolja ilustracija koliko je novinarstvo u Crnoj Gori izgubilo na profesionalizmu i koliko sve manje i sve rijeđe primjenjuje sveta pravila, među kojima i provjera vjerodostojnosti informacije prije njenog objavljivanja. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Pojedini pisani i elektronski mediji u Crnoj Gori juče su živog sahranili istoričara Aleksandra Stamatovića, ne pozivajući se na vjerodostojan izvor. Nakon serije objava na gotovo svim crnogorskim internet portalima, uslijedila je serija izvinjenja od istih tih medija, pošto se sa demantijem iz sela Zagaračko Danilogarada, gdje u tom trenutku pekao rakiju, oglasio sam Stamatović. Prema njegovim riječima, sve je počelo tako što je neko na njegovom Facebook profilu objavio da je istoričar preminuo i da će drugi detalji biti naknadno saopšteni. Stamatović, koji se decenijama bavi politikom i koji je na čelu otadžbinske srpske stranke, tvrdi da je lažna vijest o njegove smrti objavljena iz politikanskih pobuda. Poručio je, kako je rekao potpirivačima i zagovornicima rasne, vjerske i nacionalne netrpeljivosti, da će takav slučaj njegovog diskriminisanja dobiti kako tužilački, tako i sudski epilog. No, osim što je trpio istoričar Stamatović i njegova familija, koliko je juče zapravo pretrpjela sama novinarska profesija i koliko je olakim nasjedanjem na senzacionalizam sa društvenih mreža sama sebi zadala snažan udarac. Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara bivši član Savjeta medijskog javnog servisa Goran Đurović, koji je direktor Medija centra, a koji se između ostalog bavi monitoringom crnogorske medijske scene. Đurović akcenat stavlja prije svega na propust javnog servisa u objavljivanju te informacije.
Koji bi morao da ima povišen stepen odgovornosti prema građanima i građankama i koji je morao provjeriti makar iz dva izvora. I ono što je po mom mišljenju najgore, to će, ja vjerujem, i ovaj skandalozni čin, naravno u kome su učestvovali i privatni mediji, ali i javni servis, ostati bez bilo kakvih posljedica za one koji su napravili profesionalni propust. Ne može se očekivati od privatnih medija, naravno, da urade mnogo više na svojoj profesionalizaciji, ali se može tražiti i insistirati da sankcije pretrpe one koji su u javnom servisu dozvolili neki kompletan urednički tim koji stoji za plasiranje ovakve lažne vijesti.
Đurović dodaje kako je jučerašnji skandal također potvrdio još jednu poraznu činjenicu, da je crnogorsko novinarstvo sve manje istraživačka, a sve više prepisivačka djelatnost, koja tako olako, kao zvanične, prenosi i neprovjerene sadržaje sa društvenih mreža.
Razloga je jako mnogo. Ono što je, nažalost, rekao bih, nedostatak efikasnog i sistemskog odgovora na stanje na medijskoj sceni u Crnoj Gori, a ja se opet moram vratiti na ono što je nekad i najavljeno od strane predsjednika vlade Crne Gore, gospodina Markovića, da će se pristupiti izradi medijske strategije, dakle, do dokumenta javne politike koji može pomoći da se sve anomalije na medijskoj sceni ublaže ili otklone. Jer vjerujem da bez zaista iskrenog odnosa same države, odnosno institucija sistema, neće moći da dođe do promjena ni u medijskoj sferi kao u bilo kojoj drugoj.
Na kraju, koliko je i slučaj takozvanog fake newsa, na primjeru istoričara Stamatovića, pokazao nužnost uspostavljanja jedinstvenog novinarskog samoregulatornog tijela koje bi bilo korektivni faktor u svim devijacijama novinarske profesije u Crnoj Gori, koja je više u službi političkih i drugih interesa, a manje u zaštiti opštih. Na takvu potrebu u svojim izvještajima ukazivala je i Evropska komisija, koja iznova i iznova apostrofira da su kredibilni mediji temelj svakog demokratskog društva.
Nema sumnje da sami mediji, naravno i javni servisi, ali privatni mediji mogu da učine mnogo više ukoliko zaista to žele i da kroz ili jedinstveno, ali i zašto da ne kroz pojedinačna tijela koja će štititi struku i pomagati novinarima i urednicima da rade profesionalno svoj posao, dakle putem ombudsmana koji mogu funkcionisati i na nivou samog medija, može se dati doprinos na unapređenju kvaliteta. Međutim, ja vjerujem da je i taj posao vrlo limitiran i da je ograničavajući, dok se u Crnoj Gori zaista ne izdigne javni servis do nivoa primjera.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Crnoj Gori do sada je procesuirano 7 slučajeva ratnih zločina, a prema podacima REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru nekadašnje SFRJ, od 10.000 nestalih iz tog perioda na području regiona, njih 57 je iz Crne Gore. Rečeno je između ostalog na konferenciji efikasna istraga, krivično gonjenje i presuđivanje u predmetima ratnih zločina u Crnoj Gori, koja je otvorena u Budvi. Tamo je bila Lukićević.
Posljednjim izvještajem o napretku Crna Gora je pozvana na proaktivan odnos prema istraživanjima ratnih zločina, kazao je viši pravni savjetnik u američkoj ambasadi u Podgorici Eric Larson tokom uvodnog dijela skupa koji je bio otvoren za javnost.
Najnoviji izvještaj napretku kaže da Crna Gora mora preuzeti proaktivan pristup da efikasno istražuje krivično goni ratnih zločina u skladu sa međunarodnim standardima i da prioritizuje takve slučajeve.
Larson je podsjetio i na napredak koji je Crna Gora ostvarila u istragama i presuđivanjima u predmetima ratnih zločina.
U februaru 2019. potpisan je memorandum o razumijevanju sa Haškim tribunalom gdje će se pružiti posebna podrška tužilaštvu u konkretnim slučajevima. Uspješno je odluženjeno lice Zmajević. To su sve pozitivni razvoj i nadamo se da će Crna Gora ostati posvećena cilju i u potpunosti implementirati svoju strategiju vezanu za ratne zločine. Također treba pohvaliti to da Crna Gora nastavlja da demonstrira odličnu regionalnu saradnju sa svojim susjedima. Tamna Crna Gora je izručila nekoliko smučenih ratnih zločinaca susjednim zemljama i taj duh saradnje je primjer koji treba da slijedi cijeli region.
Tokom ratnih sukoba 90. godina i neposredno nakon toga, na prostorima bivše Jugoslavije počinjene su skoro sve vrste krivičnih djela protiv čovječnosti, humanitarnog prava i teške povrede Ženevskih konvencija, ali najveći broj takvih slučajeva nije procesuiran jer tada nije postojala saradnja država u okruženju, kaže specijalna državna tužiteljka Lidija Vukčević. Kako se na teritoriji Crne Gore nisu odvijali takvi sukobi, u odnosu na državu u okruženju ima brojčano manje sudskih predmeta o takvim krivičnim djelima, navodi Vukčević, ali se Crna Gora, prema njenim riječima, suočava sa istim problemima kao države u susjedstvu, a osnovni je, kaže, obezbjeđivanje dokaza.
Nije procesuirano 7 slučajeva ratnih zločina u javnosti poznatih pod nazivom Štrpci, stradanje porodice Klapuh, Morin, deportacija, Kaluđerski Laz, Bukovica i ovaj zadnji predmet koji je postupak u toku pred Višim sudom u Podgorici i donijeta prvostepena presuda. U svim ovim postupcima do punog izražaja je došla upravo ta saradnja sa tužilaštvima i državama u okruženju, a također i sa Haškim tribunalom.
Viši pravni savjetnik u američkoj ambasadi Eric Larson ocjenjuje da istraživanje, krivično gonjenje i presuđivanje u predmetima ratnih zločina treba da doprinese pravdi jednog društva. Larson podsjeća i na poziv REKOM-a, Regionalne konferencije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru nekadašnje SFRJ od 1991. do 2001. iz koje su naveli da je još neriješeno preko 10.000 slučajeva nestalih ljudi.
Naravno, svi se slažemo da su majke žrtava barem zaslužuju da sahrane ishrane kosti svoje djece. Rekao mi nedavno pozvao vlade bivših republika da riješe slučajeve preko 10.000 nestalih djece tokom ratova 90. godina, uključujući 57 lice iz Crne Gore. To bi bila populacija broj stanovnika jednog malog grada. Moramo u krivičnom govoriti sa bijela, jer žrtve moraju iz prve ruke da vide da je pravda zadovoljena i da znaju da ta djela neće ostati nekažnjena. I to je preduslov jednog dugotrajnog mira u regionu.
Tokom dvodnevnog skupa koji je zatvoren za javnost, tužioci, sudije i pravni eksperti iz regiona i Sjedinjenih Američkih Država će, osim o istragama i krivičnom gonjenju ratnih zločina, razmijeniti iskustva o fenomenu vikend ratnika, saradnji sa Hagom i potrazi za nestalim licima. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi svijet, prestolonasljednik Saudijske Arabije, princ Muhammed bin Salman, upozorio je da bi cijene nafte mogle rasti do nezamislivo visokih cijena ukoliko svijet ne reaguje i ne utiče na Iran. Tokom gostovanja na američkoj CBS televiziji, Salman je rekao da bi rat Saudijske Arabije i Irana doveo do potpunog kraha svjetske ekonomije. O tome Unačilić.
Dvije sedmice nakon napada na saudijska naftna postrojenja za koja okrivljuje Iran, prestolonasljednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman u razgovoru za američki program 60 minuta rekao je da bi rat između Teherana i Rijada uništio globalnu ekonomiju. Iran je odbacio umješanost u napade koji su zaustavili polovicu proizvodnje nafte Saudijske Arabije.
Ne bude li svijet snažnom i odlučnom akcijom pokušao da odvrati Iran, bit ćemo svedoci još gore eskalacije koja će zapretiti svjetskim interesima.
Rekao je prestolonasljednik u emisiji 60 minuta na američkoj CBS mreži.
Zalihe nafte će biti poremećene i cijene će skočiti do nezamislivo visoke brojke kakvu nismo vidjeli tokom naših života.
U razgovoru bin Salman, popularnog nadimka MBS, ističe kako se složio sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom da napadi koji su srušili 5% globalnih zaliha nafte predstavlja iranski akt rata. No, kako kaže, on preferira mirno rješenje jer bi regionalni rat uništio globalnu ekonomiju. Saudijski prestolonasljednik okrivio je, kako je rekao, iransku glupost za napade, rekavši da nije bilo strateškog cilja. Saudijska Arabija tvrdi da je napad na dva naftna postrojenja izveden uz 18 dronova i 6 krstarećih raketa. Saudijska Arabija, Sjedinjene Države i evropski lideri optužuju Iran da je izvršio napade, što Teheran poriče. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, potvrdili su da su oni izveli napade od 14. septembra. Iran je saudijski regionalni rival i protivnik Sjedinjenih Država, koje su se nakon što je Donald Trump preuzeo predsjedničku poziciju povukle iz nuklearnog sporazuma dogovorenog između svjetskih sila i Irana 2015. godine. MBS smatra da bi se američki predsjednik trebao susresti sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem kako bi se usaglasili oko novog nuklearnog sporazuma i regionalnih aktivnosti. Tenzije između Washingtona i Teherana porasle su nakon što su se Sjedinjene Države povukle iz nuklearnog sporazuma i ponovo nametnule sankcije Iranu.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.